halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa sabti 18ka juun 2016 idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo maxamed culaad xasan
muddooyinka dhowr 15 laga joogo ayaa xukuumaddu soo xidhay maxamed sidiiq dambe iyo xubnaha kale oo dhalinyarada ah iminkana waxa uu ku xidhay weli saldhiga dhexe xanuunno caloosha ah ama gastri buu lahaa waa ku kacee waana bil rabadaan oo la suuman yahay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka waramaya dhalinyaro ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo mid ka mid ah la sheegay inay xaaladdiisa caafimaad soo xaalad caafimaad darro soo wajahday wareysa ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah hay-adda UNICEF oo ka deerisay xaaladda caruurta Soomaaliya
meydadka 4-30 qof oo Afrikaana oo laga helay saxaraha Afrika
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay dalka Syria ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado oo aan hore loo arag in diblomaasiyintiradoodu ka badantay konton oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay saxeexaan warqad lagu cambaareynayo siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Barack Obama Robert Ford oo u waramay VOA-da jimcihii shalayto ayaa sheegay in dokumenti qabiye ah oo la dusiyay oo soo baxay ay ku saxeexan yihiin 12 xubnood oo ka tirsan diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku kuwaasi oo ay ugu baaqayaan Mareykanku inuu duqeyn bartilmaameedsaday lagu bartilmaameedsanayo uu adeegsado taliska Syria taasi oo qayb ka cadaadis la saarayo xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad si ay ugu dhagan nuglaadaan wadahadalada nabadeed ee dhinacyada siyaasadda dalkaasi Syria Ambassador Ford waxa uu yiri khibradayda intii aan la soo shaqeynay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo la kasoo bilaabanta sanadkii 1985 inaanu weligii arag nuqul diblomaasiyadeed oo mucaarad ku ah dowladdiisa oo xitaa ay saxeexeen 10 diblomaasi iska bada konton diblomaasiye waxa kale oo uu sheegay in arrintan ay muujinayso in saraakiisha Mareykanka ee ku lugta leh arrimaha Syria ay aaminsan yihiin in daahooda amaba aanay gaari karin ilaa iyo inta uu jiro maamulka madaxweyne Obama
dayurad uu leeyahay Ruushka ayaa bambaanooyin ku garaacday mucaaradka Syria oo dagaal kula jira ciidamada ISIS koonfurta Syria mucaaradka oo ay ku jiraan kuwa uu taageero Mareykanka sarkaal sare oo Mareykanka oo codsaday in magaciisa aan la shaacin ayaa sheegay in dayuradaha dagaalka ee Ruushku aan lagu arag in muddo ah halka ay duqeynta ka geysteen oo ku dhow magaalada Altanaf oo ku taala xuduuda ay iska galaan wadamada Syria Iraq iyo Jordan taasoo abuurtay walaac la xiriira ujeedada ciidamada Ruushka ee Syria ay weerarka ka lahaayeen hore Mareykanka waxa uu cambaariyay joogitaanka ciidamada Ruushka ee Syria wuxuuna diiday inuu la shaqeeyo ciidamada Ruushka ee dalkaasi la geeyay kuwa oo Mareykanka uu ku eedeynayo inay ka caawinayaan madaxweynaha Syria Bashar al-Assad inuu xukunka ku sii dhaganaado duqeynta diyaaradda Ruushka oo dhacday Khamiis la soo dhaafay ayay u eegtahay inay sii murjinayso xiriirkii markii horeba aan qurxoonayn ee Mareykanka iyo Ruushka waxana ay ku soo beegantay arintan maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu uga digay Ruushka iyo xukuumadda Syria inay xurmeeyaan heshiiskii xabajoojinta ee 3 geesoodka ahaa ee la gaaray horaantii sanadkan
sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka dadka reer Afghanistan ayaa haatan dareemaya amni xumo marka loo barbardhigo sanadihii la soo dhaafay iyadoo tirada dadka rayidka ah ee dhimanaya ay kor u sii kacayso iyadoo gaadhay meeshii ugu sarreysay muddo 7 sanadood ee ugu dambeeyay xarunta Pentagonka ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa sii deysay warbixin galinkii dambe ee jimcihii shalay kaasi oo lagu lafagurayo xaaladda amniga ee dalkaasi Afghanistan warbixintaasi waxaa lagu sheegay in iyadoo dowladda Afghanistan ay weli gacanta ku haysa dhammaan xarumaha ay dadku ku badan yihiin iyo isgaarsiinta dalkaasi haddana kooxaha xag jirka ahi ay weli sii wadaan inay khalkhal geliyaan xasiloonida dalkaasi
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen dhegaystayaal wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ka jiray cudur markii hore lagu sheegay shubanbiyood laakiin haatan dhakhaatiirta iyo odayaasha magaalada ay xaqiijinayaan in baaris lagu soo sameeyey sambal loo qaaday sheebaar ku yaala magaalada nairobi dalka kenya uu muujinayo in cudurka dadka soo ritay uu yahay daacun coloole ama koleera dhakhaatiirta magaalada ayaa sheegaya in boqolaal qof uu soo ritay shubanka labadii bilood ee u dambeeyey ilaa iyo saddex qofna ay u dhinteen wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere ayaa xaaladii ugu dambeysay ee cudurka magaalada ka dilaacay ka wareystay nabadoon idiris aadan gaarwoodi oo ka mid ah odayaasha magaalada
adeerow arrintan waa daacuun waa lasoo caddeeyey inuu daacuun yahay shubanbiyood ma aha shaybaarki wuxuu soo sheegay inuu daacuun yahay inkastoo ilaahay uu noo sakhiray sidii mandheera oo deriska naga ahaydna ma aha laakiin hadda aad buu dadka u daadsan yahay dhimashadana waa yar tahay isbitaalkii dhammaa ee degmadu ay lahayd bukaanka oo dhan loogu talagalay daacuun keliya hadda loo xiray guryo kalaa la kireeyo in dadka kaleeto la dejiyo loogu talagalay ma garan
marka dhakhtarkii ama cisbitaalkii dadka daacuunka keliya ayaa hadda lagu daweynayaa
dadkii baa ka batay daacuunkii lagu daweynayaa asaga keliyaana loo xiray dowladna wax nama siinin hay-adna wax kama helin oo markii laga reebo qolada injiyada iyo qoladan irishka ah marka daacuunna waa taqaanaayo gurmad fara badan iyo daawo u baahan yahay ilaa haddana dowladda federaalka iyo dowladda muxuu ahaa jubbaland midna waxba kama hayno marka u horeyso gurmadka u horeeya horta ilaa aan weydiisanaynaa inuu naga dulqaado asagaa noo keenay asagaana ku mahadinaynaa asagaana hadda iskale gurmadka labaad waa untan bilow-aadinkee waxaan codsanaynaa in adduunka iyo hay-adaha iyo dowladda federaalka iyo dowladda jubbaland hay-adaheeda caafimaadka inay usoo gurmadaan oo arrintan ay nala tacaalaan oo cudurkan loo soo gurmadaan adduunka gaarsiinayna ma garad
waan gartay dhakhtarkii maalinta dhoweyd wuu ii xaqiijiyey inuu cudurku daacuun yahay waxaase uu ii sheegay in gargaar ay ka sugayaan dhinacay nairobi oo ay soo direyso dowladda ireland oo hay-adda iskale amaba hay-adda maamusha cisbitaalka magaalada ku yaalla mayna soo gaadheen wax
qoladaas irishka waxa laga helhelay oo hadda lagu horordahayo waa wixii iyaga laga helay dadweynaha laftigood lacagaha iyo jowyaxooda aan ka helno magaalada laga gaday iyo waxyaaba noocaasoo biyaha dadka lagu duro laga gaday baa jiro marka kuma filna daacuun waa taqaanaa maalintii kiiska hadduu mar kiiska gaara boqol qof inay maalintii uu soo rido daacuunka ma suuragal ma aha in macnaha injio iyo keliya ay qabtaan ma garan
waan gartay haddaad tihiin odayada dhaqanka ee degmada amaba gobolka jooga xidhiidh ma la samayseen dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka
kulley hadda qoladinkan muxuu ahaa injioyada iyo qoladan caafimaadka oo isbitaalka iyo xiriir bay la sameeyeen wax gurmad ahna maanu helin midda ugu weyn oon hadda u hadlaynana waxa weeye xiriirkanaga warbaahinta inay dowladda federaalka iyo dowladda jubbaland ay maqlaan oo ay wax ka qabtaan arrintaas oo gurmad caafimaad hadda dhakhaatiirta daaweynaysa belaxaw kuma filna luuq iyo dolow iyo ayaa qaar kasoo laga soo aruuriyey oo sida nadaan annaga dhaxdanada isku celcelisay ama hay-addan hadda aagan gedo xukunto ayaa dhakhaatiirta saa isugu soo celcelisay xataa dhakhaatiirtaanaana ku filneen marka qoladinkaas waxaan ka codsanaynaa inay daawooyin deg deg ah iyo haddii dhakhaatiirna loo helaya intaba naloo soo diro
kaasi waxa uu ahaa nabadoon idiris aadan gaarwoodi oo ka mid ah odayaasha magaalada beled xaawo oo ka warramaya cudur kaloora ama daacun caloolo ka dilaacay magaaladaasi halkaad weli nagala socotaana waa v o a
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington shan wiil oo dhallinyaro ah ayaa in ku dhow laba toddobaad ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa dhallinyaradaasi ayaa la sheegay in lagu eedeeyey inay abaabulayeen ficilo nabadgelyada kasoo horjeeda oo ay ku kicinayeen bulshada iyagoo soo qabanqaabiyey kulan dood ah oo lagu falanqaynayay heshiis ay dhowaanta xukuumaddu la gashay shirkadda dubai worldport ee dalka isutaga imaaraadka carabta mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa v o eda u sheegay in maxamed sidiiq dhamme oo ahaa afhayeenkii dhallinyarada ee xisbiga wadani uu ka mid yahay dhallinyaradaasi xabsiga ku jirta oo ay soo food saartay xaalad caafimaad darro haddaba arrimahaasi ayaan xalay ka wareystay ibraahim mahdi buuba oo ka tirsan baarlamaanka somalilan isla markaana afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ugu horreyn waxa uu xildhibaan buuba sharxayaa muddada xariga wiilashaasi iyo sababta loo cuskaday.
Muddo imika dhowri toban cishan laga joogo ayaa xukuumaddu soo xidhay maxamed sidiiq dhambe iyo xubnaha kale oo dhalinyarada ah. Xarigoodana wuxuu daaranaa kulan ay yeesheen aqoonyahankii waxgaradka dhalinyarada reer Somaliland oo gobolada Somaliland dhan kasoo jeeda, oo ay kaga hadlayeen dhaliilaha ku jira heshiiska DBWL la gashay xukuumadda jumhuuriyadda Somaliland. Fikirkooda xorta ah baa lagu xidhay dastuurku siiyey. Qaladka labaad ee meesha yaalla wuxuu ahaa, ama dhacdada foosha xun meesha taallaa, dhalinyaradii ka hadashay meesha oo beelaha Somaliland ama gobolada jumhuuriyadda Somaliland dhan kasoo jeeday ee aqoonyahanka ahayd waxaa keliya laga xushay xubno uu ka mid yahay oo lagu xushay inay kasoo jeedaan dhalasho ahaan degmada Berbera ama gobolka Saaxil. Arrintaas waa mid aada u fool xun. Xisbi ahaana waanu cambaaranaynaa. Iminkana waxa uu ku xidhay weli saldhiga dhexe xanuunno caloosha ah ama gastriya buu lahaa. Waa ku kacee, waana bil Ramadaan oo la suuman yahay. Xukuumaddu haddana waxay garan weyday iyadoo xabsi xaqdaraa ku haysa. Caafimaad darada la soo wajahday in ay dhakhtarka geyso ama cusbitaalka ama dhakhaatiir ugu keento saldhiga oo laga daweeyo.
Waan gartay. Marka maxkamadda la geeyey, eedeymihii lasoo bandhigay maxaa ka mid ahaa?
Eedeymaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa in lagu soo eedeeyey inay kicin bulshada awadeen oo bulshada reer Saaxil ay kicinayeen. Marka looyarro waa u qabanay, u dooda oo u hadla, laakiin meesha mushkiladda ka jirta waxa weeyaan nasiib darradu sharcigii ku dhaqankiisii ilaalintiisii ee meesha ka maqan. Qofkiis inta la doonaa la iska haysanayaa, tacadiga noocaasi baa loo geysanayaa. Waxay ahayd haddii wax lagu cadeynaya ama uu dembi faraa kula jiro lagu hayo isagoo jooga banaankiisa in lagu soo cadeeyo, haddii uu marka ama waran maxkamadeed loo soo qaabto marka hore soo xiristiisa midna bay dhicin. Saldhiga lagu hayay muddo ka badan intii sharcigiiyo dastuurku u ogolaa qofka muwaadinka ah in lahayn karo. Islamarkaa haddana waxaa lagu soo eedeeyey qodobkaas, kaasina waxa weeyaan been cadaan ah oo marag bardoon ah, sababtoo ah waxay ka hadleen ba way duuban tahay. Bulshadana may kicin, cidna may aflagaadaynin. Keliya waxay ka hadleen waxay ahayd heshiiska dekedda Berbera iyo DBWL shirkadda lala galay. Qof kasta muwaadin ah iyo aqoonyahan kasta ah gobolku doonaha kasoo jeedee waa asadkii hantida qarankiinu lahayd oo xaq buu leeyin uu ka hadlo, fikirkiisana ka cabiro. Marka waxaan u aragnaa uun xorriyatil qowlkii oo meel lagaga dhacay iyo sharcigii iyo nidaamkii oo iyagana lagu tuntay.
Waan gartay xildhibaan Ibraahim, maadaama oo aad sheegtay dhalinyarada la xidhay inay dhammaantood kasoo jeedaan gobolka Saaxil, dekedda Berberina ku taalla magaalada amaba gobolkaasi Saaxil, ma laga yaabaa in arrin aanay ahayn shaqadooda oo kolley markay dowladdu heshiisiyo gasho waxaa loo baahanyahay inay baarlamaanka horgeyso sidaana uu ansax ku noqdo amaba lagu diido, laakiin dadweynaha rayidka ah ee magaalooyinka amaba gobollada kala jooga arrintaasi inaanay ahayn arrin shaqadooda, marka taa miyaan la odhan karin waxyaabaha lagu eedeynayo dabcan qayb bay kaga jireen?
Saaray qof kasta muwaadin oo reer Soomaaliland in uu ka hadlo aragtidiisana ka dhiibto dhacdooyinka maalinlaha ah iyo heshiisyada kuwa caalamiga ah iyo kuwa localkaba ah ee ay xukuumaddu la gelayso shirkadaha. Muwaadin kasta reer Soomaaliland gobolka doobaha kasoo jeeda xagga dastuuriya leey uu ka hadli karaa, waxbuu ka sheegi karaa, dhaliilaha uu leeyay buu soo bandhigi karaa. Lama odhan karo waxa shaqadoodii maaha, lagumana eedayn karo arrintaa ay ku xidhan yihiin.
Ugu dambeyn, ma u tagteen oo ma ku booqateen xabsiga wiilashaasi xidhan? Se ma loo ogol yahay in loo tegi karo, cuntada loo geyn karo, haddii caafimaad darra ay la soo waajahdo goob caafimaad la geyn karo ama daawooyin loogu gelin karo xabsiga?
Waa soo booqanay, waana u tagnay, waa ka warhaynaa, laakiin waanu u sheegnay in wa xanuunsanayo, caafimaad darrada la soo diristay iyaguna waa ka warhayaan. Wayse ilaa iminka ka garaabi laayeen inay fasax gaaban xitaa siiyaan oo isbitaalka uu ku tago ama ay dhakhaatiir ugu keenaan saldhigga dhexdiisa. Dawooyin aan dhakhtar u qorin oo cuntada loo raacin karo waa la baadhaa, waa dhici kartaa in loo qaado la siiyo haddii ay ka ogolaadaan weliba. Laakiin muhiimadda waxa weeyaan qofku markuu muwaadin yahay dalkiisa oo inuu ku xidhan yahay waxa lagu haystaana uu yahay raayigiisa oo fikirkiisa oo cabire uu ka hadlay. Waxaa waajib ku ah in loo sii daayo dhakhaatiirta oo dawo dhakhtar usoo qoray si uu heli karo ay la kulmaan dhakhaatiirtu ama kula kulmaan saldhiga ama kula kulmaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku taalla. Intaba
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland, islamarkaana ah afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo goor dhaweyto khadka telefoonka igu waramay. halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Khamiistii la soo dhaafay oo taariikhdu ay ku beegnayd 16-kii bisha June, waxaa qaaradda Afrika laga xuseeyay maalinta loo asteeyay caruurta Afrika. Waxaa sanadkan halku dhigeedu ahaa colaadda iyo xasaradaha ka jira Afrika iyo ilaalinta dhammaan xuquuqda caruurta. Haddaba, Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda caruurta Soomaaliyeed wuxuu ka wareystay madaxa xafiiska xiriirka hay'adda ee sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF, waxa Susanna Price. Waxaan ugu horreynta weydiiyey xaaladda guud ee caruurta Soomaaliya waxa ay ku qiimeyn karto.
Well, Somalia is one of the worst places in the world to be a child. A child in Somalia, in fact, anyone under the age of 20 or so has only known conflict.
Somalia waxay ka mid tahay meelaha ugu xun ee dunida ee caruurta ku noolaadaan. Caruurta Soomaaliya ama qof kasto da'diisu ka hooseeyo 20 jir, waxa kaliya ay garanayaan waa colaad iyo khalkhal. May arkin dawladnimo iyo adeeg dawladeed. In ka badan 1 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha Soomaaliya oo intooda badan ay tahay dumar iyo caruur ayaa ku nool xaalad aad u liidata iyo guriyo cooshada ka sameysan. Gudahaana Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu saboolsan dunida. Waa meel dhib badan in lagu noolaado, sanad walbana ay saameeyaan abaaro iyo daadad. Sidaa darteed, haddii aan u soo noqdo nuxurka su'aashaada, caruurta badankoodu ma helaan cunto nafaqo leh iyo nadaafad. Sidoo kalena, Soomaaliya waa dal dhalinyaro. Markaad booqato, waxaa kaa yaabinaya caruur raxan meel kasta aad ku arkayso. Ku dhawaad, kala bar shacabka Soomaaliya waa caruur da'doodu ay ka hooseyso 15 jir. Taasina waxay noqon lahayd fursad Soomaaliya haddii ay ka faa'iideysato. Haddii caruurta ama dhalinyarada la siin lahaa fursad ay wax ku bartaan, sidoo kalena waxay noqon karaan caruurta tirada badan halis haddii aanay helin waxbarasho iyo fursado shaqo oo ay u baahan yihiin.
Haddii lagu weydiin lahaa waa maxay dhibaatada ugu weyn ee caruurta Soomaaliyeed dareemayaan, maxaad ku jawaabi lahayd?
Well, often when you speak to children and their parents, they talk about education. That's always a key priority.
Marka aad la hadasho caruurta iyo waalidiintooda, waxaad aad ay ugu hadlayaan waxbarashada oo ay sheegaan inay tahay midda ugu muhiimsan. Iskuuladii baa waddanka ku yar. Waxaa ku yar macallimiinta tababaran. Kuwooda khuburada ahaana dibadaha ayay aadeen. Inta joogtaana, waxaa dhibaato ka haysataa mushahar xumi. Sidaa darteed, 10 caruur ah, 4 ka mid ah ayaa dugsiyada waxbarashada taga. Waxaanay taasi ka dhigan tahay in caruur badani aanay dugsiyada tegin. Sidaa darteed, aan la helayn mustaqbal ifaya. Sidoo kale, waalidiintu waxay ku sheegayaan in arrinta labaad ee dhibaatada ku haysa ay tahay caafimaadka ubadka. Waxaana tusaale ku ah in 7 caruur ahba mid ka midihi ugu geeriyoodo intaanu gaarin da'da 5 jirka. Waxaanay caruurtaasi u dhintaan cudurro si fudud looga hortegi karo amaba loo daaweyn karo, sida oof-wareenka, shubanka, jadeecada iyo wixii la mid ah.
Sida hay'adaha u dooda xuquuqda caruurta Soomaaliya ee maxalliga ah ay VOA-da u sheegeen, caruur fara badan ayaa shaqeeya maadaama qoysaskoodu ay liitaan. UNICEF maxay kala socotaa tirada caruurta ee shaqeysa Soomaaliya?
This is very true. As I said, only a small percentage, or we hope a growing percentage, but only 4 out of 10 children are actually in school. And so that leaves a large number of them out of school. And it's been estimated that maybe about half of children aged between 5 and 14 are in child labor. There are more children in the countryside involved in
that. Oo 10 caruur ah oo 4 ka mid ah ay dugsiyada waxbarashada tagaan. Taasi waxay ka dhigan tahay in tirada ugu badan ee caruurtu ay dibadaha joogan. Waxaan la qiyaasaa in kala badh caruurta da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 14 jir ay shaqeeyaan. Waxaa jira caruur badan oo goobaha miyiga ah ku nool oo ka shaqeeya, gabdhaha ayaana ugu badan. Tusaale ahaan, qoyska xoolo dhaqatada ah, wiilasha waxaa la raaciyaa xoolaha, gabdhuhuna waxay meelo fogfog ka soo arooraan biyaha amaba xaabo ayay soo guraan. Qoysaska beeralayda ah, caruurta waxa ay ka qayb qaataan hawsha beeraha. Kuwa ku jira xiriyaha barakacayaashuna sidoo kale ma tagaan iskuulada ee waxay qabtaan shaqooyinka guryaha, amaba waxay qabtaan hawlo ay ka mid yihiin kabacasaynta ama baalashlaha iyo wixii la mid ah. tiro badan oo gabdho ahna waalidiintoodu uma diraan iskuullada oo guryaha ayay ka shaqeeyaan oo waxa lagu celiyaa amaba waxa loo diraa xaafado kale si ay ugu soo shaqeeyaan waayo qoyskoodu ayaa ah sabool oo aan iskuul ka bixin karin amaba u baahan inay u shaqeyso runtii waa xaalad laga naxo caruurtan waxay ahayd inay ku raaxaystaan caruurnimadooda oo ay iskuullada tagaan laakiin qoysaska soomaaliyeed badankoodu ikhtiyaarkaasi ma leh
haddii aan su'aalkaa weydiiyo caruurta la askareeyo soomaaliya horey warbixintiinii ugu dambeysay waxaad ku sheegteen in qiyaastii 2,000 ilaa 3,000 oo caruura ay askar u yihiin nacyada hubaysan ee soomaaliya hadda xaalku waa sidee
This is a very, very disturbing situation indeed. We think there could even be more than that. There could be up to 5,000 child soldiers.
Waa arrin aad walwalkeeda u leh xataa waxaa laga yaabaa inay 5,000 ka badan yihiin caruurta askarta ah waxaanu la soconnaa in al-shabaab ay weli sii wado askaraynta caruurta iyadoo mararka qaar adeegsanayaan tashkiilin iyo wax ka dhaadhicin qaldan waxaa laga yaabaa inay mararka qaar lacaga siiyaan caruurta amaba cunno si ay u soo dhowaystaan qaarkood ayay aftuubtaan oo ay xoog ku askareeyaan caruurtaasi waxay u baylaxsan yihiin oo ay u nugul yihiin kuwa ku jira xeryaha barakacayaasha oo ay beegsadaan si fududna loo heli karo
waxaa jiray qorshe 3 sano ahaa oo 1,000,000 oo caruura ku tegi lahaayeen iskuullada intii u dhexaysay sanadkii 2013 ilaa 2016 oo loogu magacdaray aada dugsiyada waxaa muuqata in qorshaha uu guuldaraystay maxaa ugu wacnaa inuu socon waayo
qorshuhu
wuxuu ahaa qorshe 3 sanadood socon lahaa oo ay fikirkiisa la timid dowladda soomaaliya qorshahaasi waxaa taageeray yunisef iyo hay-ado kale dhibaatada ugu weynina waxay tahay lama heli karo tirada dhabta ah ee caruurta dugsiyada tagta 3 sanadood ee lasoo dhaafay waxaana ugu wacan hawshan xoogga lama saarin dhammaan hay-adaha dowladdu waxay xoogga saareen arrimo kale oo uu ammaanku ugu weyn yahay yunisef ahaan waxaanu diiwaan gelinay 85,000 oo arday inay ku biiraan dugsiyada waxbarashada sanadkii tegey waxaa kaloonu tababara siinay 100 macalin laakiin waxa yidi diilada leh ayaa ah in dadka soomaaliyeed ay maanta diiradda saarayaan waxbarashada ubadkooda oo ay arkaan arrin muhiimaddeeda leh
kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeeshay madaxa xafiiska xiriirka ee hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo yunisef susana price saare ciilo nur oo suuda ay ku welisa ayaana ila soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa v o a
ramadaan kariim dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ee magaciisa loo soo gaabiyo i o m ayaa sheegtay in meydadka 430 tahriibayaal afrikaana ay toddobaadkan meydkooda laga helay saxaraha iyadoo tirada dadkaasina ay noqonayso amaba 430-kaasi ay ka dhigayaan sanadkan oo kaliya inta dhimatay oo la og yahay 411 qof i o m waxay aaminsan tahay in dhimashada ay tahay tirada ugu yar ee ka mida tirada dhabta ah ee tahriibayaasha dhimanaya gaar ahaana waqooyiga afrika wariyaha v o eda liisa shaleen ayaa warbixinta nooga soo dirtay jineefa waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeediya
hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee i o m loo yaqaana ayaa ku soo warramaysa in ugu yaraan 420,000 oo muhaajir ay soo mareen dalka niger sanadkan oo keliya iyagoo ku sii jeeda qaaradda yurub laakiin dadkaasi soo maray niger i o m waxay diiwaan gelisay un dhimashada ilaa iyo 430 qof kuwa oo dhintay kadib markii kuwii tahriibinayay ay kaga tageen meel saxara ah oo geeri go-an ah toddobaadkan i o m waxay sheegtay in tiro badan oo muhaajiriina ay u dhinteen kulayl macluul iyo fuqbax inta ay ku jiraan safarka saxaraha i o m waxay intaasi ku dartay inay tahay arrin maraysa heer qayladhaan marka la eego gacanka hadalka loo geysanayo tahriibayaasha ee ka bilaabatay waqooyiga afrika afhayeenka i o m joel milman ayaa u sheegay v o eda in weeraro kufsi ah loo aaneeyey 10 dhimasho oo loo geystay tahriibayaasha
whether this is just armed men taking advantage of these people or
tani waxay muujinaysaa buuri dadka tahriibaya ee musaafurka ah oo loo geysto xadgudubyo iyadoo dadkaasi xaaladooda looga faa'iideysanayo waxayna qayb ka tahay dad jirkooda laga ganacsado inkastoo aanan faahfaahinta arinta hadda haynin laakiin waxaan ognahay in boqolaal haweena oo u dhashay nigeria oo tahriibayay lagu qasbay inay jirkooda ka ganacsadaan kadib marka loo sheego inaysan haysan lacag ku filan oo ay ku tagaan liibiya ilaa iyo xeebaha laga dhoofo ee badda si lacagta ay u soo dhammaystiraan ayaa lagu qasbaa marka liibiya la geeyo in jirkooda laga ganacsado milan waxa uu leeyahay dadka wax tahriibiya inta badan waxay marin habaabiyaan dadka tahriibka ah iyagoo u sheega in xuduud ay u jirtoon 5 kilomitir kadib marka ay lacagta ka qaataanna ay dhexda uga dhaqaaqaan taasoo ay ka dhaxlaan cawaaqib dhimasho leh waxaan sidoo kale maqalnaa buu yidhi gawaari uu shidaalka ka dhammaaday ama jidka ku fariistay maadaama cimiladu ay aad u kulushahay dhulkuna uu aad u kulul yahay shilalka noocana waa iska caadi buu yidhi dariiqan saxaraha ah ee ay maraan tahriibayaasha dadka qaarkood waxaa loo sheegaa in safarku u dhow yahay laakiin taa beddelkeeda dhibaato fara badan oo dhimashale ay ka dhalato ayuum waxay bilowday mashruuc ay ugu magac dartay muhaajiriinta maqan ku dhowaa 18 bilood muddo haatan laga joogo ilaa iyo markaa waxay diiwaan gelisay 678 dhimashaa gaar ahaan dad isaga kala dhex gooshayay afrika ka hor inta aysan gaarin xeebaha liibiya ee ay ku socdeen 7 ka mida dhimashada ayay sheegtay hay-addu inay dhaceen uun 2 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintii liisa shalayn inoo soo koobayay haatanna muqdisho axmed xasan colaad ayaa inoo haya xubintii sarafkii iyo qiimaha miceeshada
lanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii sarifka iyo suuqyada haddii aan ku bilaabo dhinaca quutul daruuriga loorka bariiska $5.20 halka bariiska xamsahana uu joogo $30 loorka sokorta ayaa waxa uu marayaa $1.30 halka burkuna uu marayo $20.05 saliidda caagga ah ee 20-ka liitar ayaa joogta $9 halka saliidda fuustadu ay marayso $180 baastada loo yaqaan arbal ayaa waxa ii joogtaa $10 haddii aan u weecdo dhinaca sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada $2,300,000 halka bixintuna ay marayso $2,320,000 oo shilin soomaaliya boqolka lacagta yuuraha ayaa lagu kala sarifinayaa suuqyada muqdisho $110 halka bixintuna ay marayso $111 boqolka banka ingiriiska ayaa qabashadu waxa ay joogtaa $130 halka bixintuna ay marayso $135 boqolka riyaal $25.5 heerka qabashada halka bixintuna ay marayso $26.5 boqolka dirhamka imaaraadka ayaa qabashadu waxa ay joogtaa $26 halka bixintuna ay marayso $27 lacagta kenya kunkii shilin ayaa qabashadu waxay joogtaa $3 halka bixintuna $4 ay marayso dhegeystayaal intaa haynoo joogto xubintii sarifka iyo suuqyada intii aan mar kale ku kulmayno dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsaya colaad idaacaddeenna subaxnimo sahari aniga idinla socodsiinaynay intaan hawada mar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
habeenkii qaar alxiraa quraankeennu